Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Poradna Wigwam doprovází rodiny, kterým někdo zemřel. Pomáhá dětem zpracovat ztrátu, pomáhá rodičům odpovídat na někdy těžké otázky a doprovází truchlením malé i velké. Houpačky budou dnes o smrti, o tom, jak ji vnímají a prožívají děti a jak jim jako rodiče můžeme a máme pomáhat. Pozvání přijala terapeutka poradny Wigwam Barbora Racková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem četla, že děti mají od dospělých, na rozdíl od dospělých, vlastně takovou, dalo by se říct, výhodu, že nemají reakci na smrt blízkých nějak naučenou a prožívají to úplně svým vlastním způsobem. To, že může být pro ně třeba někdy i trochu jednodušší než pro nás, pro dospělé. Myslíte si to taky?
Často k nám do poradny chodí rodiče, kteří jsou vlastně jako překvapení, že mají nějakou představu o tom, jak to dítě bude truchlit, a ono je to dost často jako jinak. Že ty děti, to jejich truchlení vlastně je nějakým způsobem jako jiný, je takový, že není kontinuální jako u nás dospělých, kdy ty emoce jsou vlastně nějak jako dlouhou dobu jako stabilní v tom smyslu, že nám je těžko, že prožíváme nějaký žál, prožíváme smutek, úzkost, lítost, možná někdy taky jako vztek. U těch dětí tam tyhle ty všechny emoce jsou taky, ale ty děti se dokáží velmi jako rychle rozptýlit nějakým jako jiným podnětem. A ty rodiče někdy chodí s tím, že se bojí, jestli to dítě třeba nedostatečně jako málo truchlí, aby s tím pak nebyl nějaký problém jako do budoucna, ale ve většině vlastně případů, kdy k nám ty rodiče s těmi dětmi přijdou, tak to truchlení dětský je normální, je v pořádku. Jenom nám dospělým se zdá možná trochu jiný, zvláštní, protože jsme u sebe zvyklí na něco jiného.
Co z vašich zkušeností dělají v případě úmrtí v rodině nebo někoho blízkého rodiče nejčastěji špatně?
Já si myslím, že to, co je špatně, vychází ale z jedné moc hezké jako věci, a to tý, že se snažíme děti hodně chránit, že jim tu těžkou záležitost chceme nějakým způsobem zlehčit, zjednodušit, nepoužívat tak drsný slova, nevystavovat je nějakým těžkým situacím. A vlastně je to, to, jak my pracujeme s tou smrtí, je vlastně trochu jako kontraintuitivní, protože ty děti tu smrt a to truchlení prožívají tak jako tak, a my to, že to zjemníme slovy nebo že budeme chránit nějakých jako věcí, tak jim to úplně jako nezjednodušíme. A teďko narážím na to, že třeba mluvíme o tom, že někdo, kdo zrovna zemřel, babička, sourozenec, tatínek, maminka, takže spinkají, aby jsme neřekli to tvrdý slovo zemřeli, nebo říkáme, že někam odešli, a tohleto pro to dítě může být vlastně jako komplikace, protože oni si neuvědomují to, že je to nějaký eufemismus, že to nemá stejný dopad, jako když já jdu spát, takže to je vlastně jako něco jiného. A pak se někdy setkávám v poradně s tím, že se děti začínají pomočovat, že se bojí usínat, že mají noční můry, a pravděpodobně je to právě z toho, že ty rodiče se snaží ulehčit to, řeknou spí nebo odešel, a najednou ty děti jsou vystavený tomu, když já teď si půjdu lehnout, tak probudím se, nedopadnu stejně jako ten, kdo zrovna jako zemřel. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá, že se snažíme chránit, často se říká, že děti na pohřeb nepatří, a já nechci říkat, že nutně patří, ale myslím si, že když už se s tím dítětem dá komunikovat, což je velmi jako brzy, tak že je dobrý ho do těch rozhodovacích procesů nějak společně jako vtáhnout. Ptát se to dítě na to, jestli by tam chtělo být, jak by se chtělo rozloučit, co by mohlo udělat tím svým vlastním způsobem, a taky mu dobře jako říct, jak to vlastně jako bude vypadat, aby si to dokázalo představit, aby si dokázalo představit, jestli u tohohle toho, jak ten pohřeb třeba bude vypadat, jestli u toho opravdu chce být, a umožnit tomu dítěti vlastní způsob rozloučení. Třeba, aby si mohl namalovat obrázek pro toho zemřelého, aby mu mohl ještě třeba odevzdat té pohřební službě něco, co by chtěl, aby ten dotyčný měl třeba jen na památku v rakvi a tak.
jak správně o smrti mluvit obecně s malými dětmi, myslím teď ne, když předtím ještě, než nám někdo zemře, ale jak vlastně začlenit tuhletu věc do života.
Rozumím. Za mě ideálně reagovat na to, co přináší to dítě. Že když se to dítě začne aktivně ptát a když se to dítě setkává s běžnými situacemi, jakože jdeme po ulici a vidíme tam přejetou myš nebo žábu, tak vlastně si s nima o tom povídat, co to je, co to vlastně jako znamená. Mluvit o tom, že předtím měla třeba ta žába nějaký funkce, které jí umožňovaly žít a teďkon, že už je tam vlastně nějak jako ta její tělesná schránka, ale ty životní funkce vlastně jako už nemá. Tak vlastně reagovat na ty přirozené věci, se kterými se setkáváme a setkávají se s tím i ty děti a odpovídat jim na to, na co se ptají. A my právě, jak jste se ptala, čím, co rodiče dělají špatně, tak právě zase jakože je chráníme a neříkáme jim ty věci tak, jak se na ně ptají. Tak když už se to dítě ptá, tak aby dostávalo odpovědi, protože když už je toho to nějak jako zajímá, tak mám zkušenost, že si tu odpověď bude stejně nějakým způsobem schánět. A myslím si, že pro nás jako pro rodiče je nejlepší, protože většinou jsme pro ně nejdůvěryhodnější a nejbezpečnější osoba, aby tyhle ty těžké záležitosti se dozvídaly od nás. Aby věděli, jak my o tom přemýšlíme, protože co se týká zrovna té smrti, tak vlastně nikdo nevíme zcela jistě, co po té smrti je. A myslím si, že je dobrý, aby tu představu, co po té smrti je, aby to předával rodič a ne někdo, kdo třeba tu představu může mít úplně jinou.
Vy jste zmiňovala, že často rodiče dítě před smrtí zbytečně moc chrání. Já bych to teď chtěla otočit. Před čím naopak byste teda navrhovala chránit?
Já si myslím, že všeobecně jako ty děti zase nezahlcovat informacemi. Říkat jim opravdu ty věci, na které se jako ptají, a neříkat jim toho zbytečně hodně. A když se začnou jako doptávat, tak zase jako dopovědět nějak ty věci, ale zbytečně nevystavovat tématu, kde to není jako nezbytně nutné. A tím myslím, že i v okamžiku, kdy se něco v té rodině děje, tak i nějaký dávat jim hodně detailů o způsobech toho úmrtí, tak odpovídat na to v okamžicích, kdy se to dítě ptá a vlastně jako velmi jako jednoduše a dopovídávat ty věci, jenom když přichází další otázky. Takže zbytečně jako tímhletím tématem ty děti nepřesycovat, protože nějak se ukazuje, že pravděpodobně o tom ty děti stejně přemýšlejí ve velké míře vlastně jako sami, akorát to ne vždycky sdílí s tím dospělým.
Někdy v rodině přijde situace, že se blíží smrt někoho z blízkých. Víme, že už přijde poměrně brzy. Jak se v takovou chvíli podle vás správně zachovat?
Představuju si tu situaci, jak to v té rodině vypadá a představuju si to, že je to velmi nějaké emoční vypětí, že tam je a že to dítě ho nějak jako pozoruje, že vlastně ví, že tam něco takového je a přijde mi důležitý právě kvůli tomu s tím dítětem komunikovat, protože dost často to dítě vidí, že vlastně ty jeho pečující osoby, že jsou nějakým způsobem rozhozené, že jim není dobře a myslím si, že ono potřebuje vědět především to, že ty pečující jsou nějak jako v pořádku. Proto bych s ním komunikovala o tom, co se vlastně děje. Zase bych nepřehlcovala nějakými detaily, ale říkala bych tu skutečnost, jaká jako je a že v tuhle tu chvíli pláču nebo jsem rozrušená právě kvůli tomu, že mi umírá a teď nevím, kdo to je, maminka nebo někdo jiný blízký. Tak zapojit zase ty děti do toho procesu a zároveň, aby měli dostatek prostoru na jejich obvyklý harmonogram, na který jsou zvyklí, protože co se nějak jako vyplácí všeobecně, ať už ta smrt je vzdálenější, že tam někdo umírá, nebo když už ta smrt vlastně přijde, tak jedním z těch důležitých věcí je právě to, aby se dětem co nejméně těch věcí nějak jako měnilo, aby tam byla nějaká struktura, aby tam byl nějaký řád, na který jsou zvyklí, o který se můžou opřít, ve kterém můžou mít jistotu.
Je pro děti rozdíl, když jim v životě umírají děti, kamarádi, sourozenec?
Myslím si, že to nějakým způsobem zase víc konfrontuje vlastně s tou vlastní smrtelností, protože najednou vlastně umírá někdo, kdo je v mém věku a je to jedna ze záležitostí, kdy se snažíme taky vlastně děti uchránit, že když se často ptají na to, jestli umřou taky, takže se často říká, že ne, že děti neumírají, ale vlastně to není pravda. A tady mi přijde důležitý třeba tuhle tu informaci neříkat, protože to dítě velmi rychle vlastně zjistí, že to pravda není, že umírají děti, které jsou stejně staré jako on. A pak se vlastně i ta jeho důvěryhodná osoba, ke který měl důvěru a který se na to ptal, tak se začíná stávat nějakým způsobem nedůvěryhodnou, protože vlastně lhala v ten okamžik. Tak to je jeden z těch důvodů, proč bych odpovídala upřímně.
Doporučujete dětem nabízet variantu, že jejich zemřelý blízký má nějaký další život? Třeba je na nebi a dívá se na nás dolů a podobně, nebo anděl a tak?
Tohle to je věc, ve které se já budu chovat jinak jako matka svých dětí a jinak jako terapeut. Když jsem za matku, tak tuhle tu variantu nabízím. A když za matku nejsem a jsem v roli terapeuta, tak se ptám toho dítěte. Jak to vidí to dítě, co si myslí, jestli něco je po té smrti, jestli po té smrti něco není, nebo co tam vlastně jako má, jak si to představuje. Případně se ptám na to, jak to má ta rodina a držím ten rámec té rodiny.
Já jsem četla na vašich webovkách, že nejhlubší krize u dětí po smrti někoho blízkého trvá zhruba 6 týdnů.
Tak co se týká toho úmrtí, tak ta nejhlubší pravděpodobně bude do těch 6 týdnů, ale nemůžeme jako očekávat, že by to tím skončilo. Protože přece jenom jako smrt je tak obrovskou ztrátou, která nás zasáhne prostě na daleko delší dobu. Nicméně v těch prvních 6 týdnech je najednou úplně jako všechno jinak a ty děti se musí, a i my dospělí, se musíme vypořádávat s tím, že tam jsou velké emoce, ke kterým patří to, co už jsem říkala. Ten smutek, taky vztek, někdy vztek na ty lékaře, že dotyčného nezachránili, někdy vztek na mě, jestli jsem mohl třeba ještě něco jiného udělat. Vztek ale třeba klidně i na toho zemřelého, proč mě vlastně jako tady nechal, teď jsem tady sám. Patří tam další emoce. Může tam být emoce klidně i jako radostná v okamžiku, kdy to cítíme třeba jako úlevu. Tak ta škála je prostě opravdu hodně velká a někdy z té radosti zase můžou přijít třeba pocity viny, že v tuhle tu chvíli se očekává nějaká jako jiná reakce a já prožívám zrovna tuhle. Nicméně, co se týká těch prvních 6 týdnů, tak tam je vlastně jako důležitý, aby vlastně ten člověk byl vůbec schopný nakonec jako vidět to, že opravdu se změnilo hodně, že ten člověk zemřel, že už tady jako není. A v těch prvních 6 týdnech někdy ty pozůstalí o tom povídají, že mají pocit, že je to jenom nějaký sen, ze kterého se zbudí a najednou to tak jako nebude. A to je vlastně jedna z těch věcí, jeden ten nárok v těch prvních 6 týdnech nějakým způsobem přijmout tu realitu té ztráty, že se tohle to opravdu jako stalo a že najednou ten život bude jinak. Zároveň pro ty dospělé je tam v tuhle tu chvíli strašně hodně úkolů, který se musí vlastně jako vyřešit z té praktické stránky, takže dost často ten žal je taky odsouvaný na nějaké jako pozdější období.
Jak podle vás poznáme, že potřebuje naše rodina nebo naše dítě odbornou pomoc po tom, co nám někdo zemře?
Já bych to rozdělila asi na dvě záležitosti. První je ta, že pokud se cítím nějak jako nejistě a pokud mám pocit, že by jsem potřebovala nějakou podporu, tak to vůbec nemusí znamenat, že nějakým způsobem patologicky truchlím, nebo že někdo v rodině truchlí nějak, že je to třeba zvláštní, že se o něj bojím, ale jenom v okamžiku, kdy potřebuju tu podporu, tak bych chtěla opravdu jako vyzvat k tomu, aby se nebáli o tu pomoc říct, protože je to opravdu náročná záležitost a myslím si, že je fajn mít někoho po boku, kdo mě tu ztrátu nějak jako provede. Zároveň, co se týká nějakých jako výzkumů, tak to vypadá, že v nějakých 90% případech si vlastně ty rodiny s tím nějak jako poradí sami. Takže je tady nějakých 10% lidí, který nějak tu odbornou pomoc potřebují a tam jsou nějaké faktory, které jsou nějak jako varující, že by ta vlastně jako odborná pomoc mohla být potřeba, ale neznamená to nezbytně nutně, že by to tak muselo být. A to je třeba to, že to úmrtí je náhlý, nebo že to úmrtí je násilný. Záleží taky, jaký ten vztah byl vlastně před úmrtím. Vztah teďko, myslím, toho zemřelého s tím, kdo zůstal, s tím pozůstalým. Taky záleží na osobnostních charakteristikách, jestli v té rodině jsou nějaké psychopatologie, a zároveň taky záleží na tom, když budeme v kontextu toho dítěte, jestli je tam nějaký jako silný pozůstalý rodič, který je vlastně, nebo silná pozůstalá dospělá osoba, což je pro to dítě jako velmi klíčovým bodem pro zdárný truchlení.
Jak dlouho zhruba doprovázíte jednu rodinu?
Na začátku, když někdo zemře, tak se snažíme tam být co nejdřív, aby jsme mohli třeba v kontextu toho dítěte nějak jako zažehnat právě těm věcem, o kterých jsem mluvila, aby to dítě si mohlo říct, jestli se chce účastnit toho pohřbu, aby to dítě si mohlo třeba říct, jak chce, aby to bylo sdělené ve škole, že se něco takového stalo. Takže na začátku se setkáváme třeba v týdenním intervalu, pak nejčastěji se setkáváme jednou za 14 dní. A těch setkání je zpravidla 15. A někdy, když je potřeba, tak se to může prodloužit, nebo když ta rodina zjistí, že vlastně to nějaké zvládají sami a že nás nepotřebují, tak se loučíme klidně dřív.
Wigwam pořádá kurzy pro děti i dospělé. Co se na nich děje?
Máme podpůrné skupiny pro děti a pro pozůstalé dospělé a v současné chvíli vlastně jsou sestaveny z těch lidí, kteří chodí k nám do těch individuálních terapií. Takže vlastně v té skupině pro děti jsou děti, kterým zemřel sourozenec nebo zemřel rodič. A protože je to dětská skupina, tak se to snažíme vést hravou formou. Akorát tu přidanou hodnotu vidíme v tom, že ty děti se setkávají s dalšími dětmi, které jsou na tom nějak podobně. Nechci říkat stejně, protože i když jim umřel třeba stejný člen rodiny, tak jsme každý originál a každý to prožíváme nějakým jiným způsobem. Ale přidanou hodnotu vidím v tom, že tam máme děti, které jsou třeba 2 roky od úmrtí toho tatínka nebo maminky, a jsou tam také děti, které jsou tam čerstvé, že se to stalo nedávno. Je tam vlastně hezky vidět ta podpora, že ty děti, které už jsou třeba ty 2 roky od toho úmrtí, tak říkají něco ve smyslu: rozumím ti, že prožíváš teďkon to, co prožíváš, ale neboj, teďkon se mi po tátovi taky stejská, taky je to těžký, ale už umím si hrát a být veselá a někdy ten smutek přijde, ale už to není tak často a už je to jiný. A ty děti vidí, že za 2 roky to nemusí být ponořený do těch negativních emocí tak, jako jsou v tuhletu chvíli. Já mám ráda takový jeden výzkum, který nějak jako dokazuje to, že děti se tou smrtí nějak jako zabývají, ať my dospělí chceme nebo nechceme. A tam se vlastně děti ptali otevřenými otázkami. Byly tam otevřené otázky například, když šel večer chlapec spát, na co myslel, nebo že ve škole si děti hrály a chlapec byl v rohu a s ostatními si nehrál, proč. A ty děti vůbec nevěděly, že ten výzkum je dělaný na úzkost ze smrti, a vlastně odpovídali v 60% odpověďmi, kde byly obsaženy věci typu smrt, vražda, umřel, hřbitov, duchové, nebo že někdo někoho unesl, nebo že ho přejelo auto, takže nějaké věci, které úplně jako nejsou nutně teďko, že by tam ta smrt musela být, ale může k ní jako vést. A tak bych vlastně chtěla ty dospělé jenom podpořit, aby se toho tématu jako nelekali, že si myslím, že ty děti opravdu jako potřebují nějakého bezpečného, důvěryhodného průvodce tímhletím tématem. To jsme nejčastěji my dospělí rodiče. A že když se s dětma o tom bavit nebudeme, že to neznamená, že oni to nebudou řešit, tak mi přijde nějak jako výhodný, aby jsme si s nima o tom povídali spíš my, než aby to rozebírali třeba s kamarádama ve škole a podporovali svou fantazii, která je v některých případech daleko hrůznější, než je vlastně realita.
Barbora Racková, terapeutka poradny Wigwam, byla hostem Houpaček. Děkujeme.
Rádo se stalo.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.